të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 11 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në fjalimin lamtomerrës, Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara mbesin vendi më i fuqishëm në botë. Hashim Thaçi dhe Elliot Engel kërkojnë lirimin sa më të shpejtë të Ramush Haradinajt. Mbrëm ka eksploduar një mjet në një ndërtesë që shfrytëzohet nga qeveria e Kosovës në veri të Mitrovicës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, presidenti Amerikan Barack Obama e ka mbajtur fjalimin e tij lamtomerrës në fund të mandatit të dytë në shtëpinë e bardhë. Në këtë kuadër, ai ka përmendur të arriturat e tij dhe konstatoi se Shtetet e Bashkuara mbesin vendi më i pasur, më i fuqishëm dhe më i respektuar në botë. Por Obama është shprehur edhe për disa kërcënime, për të cilat tha se presidentet e ardhshëm dhe shtetasit duhet t'i shqyrtojnë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në fjalimin e tij lamtomerrës sot herët në mëngjes, sipas kohës së Evropës së Mesme, tha se po e lë vendin më të fortë se sa më parë. Por amerikanët duhet të punojnë që t'i kapërcejnë në ndarje të thella që kërcënojnë të shkëpusin unitetin e qëllimit dhe fuqisë së Amerikës. Këtë fjalim ai e mbajti në Chicago. Përshëndetje Chicago, është mirë të jesh në shtëpi, tha Barack Obama, i cili është përshëndetur ngrohtësisht nga mbështetësit e tij. Obama e ka lavdëruar marrëveshjen e tij atomike me Iranin, hapjen ndaj Kubës, vrasjen e liderit të Al-Qaidës Osama bin Laden dhe ripërtritjen e ekonomisë amerikane si të arriturat e tij më të mëdha, dhe theksoi se ai ka bërë më tepër në 8 vitet e presidencës së tij sesa mbështetësit e tij mendonin se është e mundshme.
We remain the wealthiest, most powerful and most respected nation on earth.
Ne mbesim vendi më i pasur, më i fuqishëm dhe më i respektuari në tokë. Rinia dhe përkushtimi jon, dallimet dhe hapja, kapaciteti ynë i pakufizuar për të rrezikuar dhe për rizbulim, nënkuptojmë se ardhmja do të jetë jona. Por ky potencial do të realizohet vetëm nëse demokracia jon funksionon, vetëm nëse politikat e reflektojnë mirësjelljen e popullit ton, tha Barack Obama në fjalimin lamtomerrës në Chicago. Më tutje, ai ka theksuar disa kërcënime të rëndësishme që presidentet e ardhshëm dhe shtetasit duhet të shqyrtojnë. Në këtë aspekt, Obama e theksoi rritjen e refuzimit të imigrantëve si një kërcënim, duke bërë me dije se Amerika që nga fillimi i saj është një komb imigrantësh dhe ajo tërheq pjesën më të madhe të forcës së saj ekonomike dhe kulturore nga përzierja e racave dhe kombeve që janë bashkuar brenda kufive të saj. Ndarjet e shkaktuara nga një botë pavendosur, pabarazia në rritje, ndryshimet demografike dhe spektri terrorizmit tash e kërcënojnë demokracinë e Shteteve të Bashkuara, e cila kërkon një ndjenjë themelore të solidaritetit, idenë se për të gjitha dallimet tona të jashtme, ne jemi të gjithë në këtë së bashku dhe se ngritemi ose shënojmë rënje si një, tha Barack Obama. Ajo ka bërë thirrje amerikanëve që të punojnë individualisht dhe përmes qeverisë dhe organizatave të tjera që të luftojnë trendet të gërryese drejt ndarjeve, izolimit dhe diskriminimit, ndaj atyre që shikojnë dhe mendojnë ndryshe. E kundërshtoi diskriminimin ndaj muslimanëve amerikanë, që janë po aq patriot sa edhe ne, tha Obama. Ai ju drejtua sinqerisht amerikanëve të bardhë duke thënë, ata fëmijë me ngjyrë do të përfaqësojnë në pjesën gjithnjë më të madhe të fuqisë punëtore të Amerikës dhe duhet të përçafohen e pranohen. Zoti Obama tha se ndarjet e brendshme në shoqëri dhe debati i acaruar politik sot paraqesin kërcënimin po aq të madh sa edhe kërcënimet e jashtme nga terroristët apo diktatorët të jashtëm.
So let's be vigilant but not afraid. ISIL will try to kill innocent people.
Prandaj le të jemi vigjilentë por të mos friksohemi. Shteti Islamik do të provojë të vrasë njerëz të pafajshëm, por nuk mund ta mundin Amerikën gjithnjë derisa ne të mos e tradhtojmë kushtetutën tonë dhe parimet tona në luftë. Rivalet e si Rusia ose Kina nuk mund të arrinë ndikimin tonë në mbar botën, derisa ne nuk heqim dorë nga ajo për të cilën qëndrojmë dhe nuk shndrohemi në një komb tjetër të madh që i ngacmon fqinjët më të vegjël, tha Barack Obama në fjalimin e tij lamtomerrës në Chicago. Pas arrestimit të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Francë, sipas fletarrestit të Serbisë, raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë konsiderohen se janë në një fazë kritike. Në këtë kuadër, analisti Artan Muhaxhiri kërkon masa reciprocitetin ndaj Serbisë, por Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës shprehet kundër masave reciproke ekonomike. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti politik Artan Muhaxhiri tha për Radio Evropa e Lirë se çdo masë reciprociteti ndaj Serbisë do të ishte një fuqizim i shtetit të Kosovës dhe forcim i identitetit qarshi i Serbisë.
Në fakt do të ishte edhe një lloj krenarie edhe e qytetarëve të Kosovës përballë shtetit të Serbisë. Kjo është vështirë që të bëhet sepse duke pas parasysh pavarësinë politikanëve tanë, kjo gjë është shumë e vështirë e realizueshme, pasi nuk është realizuar deri më tani dhe asta nuk ka ndonjë ide çor, ndonjë plan, ndonjë strategji se si të bëhet, por si në aspektin politik, ashtu edhe në aspektin ekonomik.
Por ndalimi i Radinajt ngriti një varg çështjesh në raport ndërmjet dy palëve që kanë akuzuar njëra tjetrën për, siç thon, krimet e kryera në Kosovë në kohë lufte. Autoritetet serbe ndërkaq prej fillimit të viteve të 90 kanë paraqitur pranë Interpolit urdhër arreste ndërkombëtare për një numër të qytetarëve të Kosovës, të cilat janë zbatuar kohë pas kohë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Aktivistët të drejtave të njeriut thonë se në vend të masës së reciprocitetit Kosova TV përpara drejtësisë të gjithë ata që kanë kryer krime lufte. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtë Humanitare në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Kosova duhet të forcojë institucionet e veta dhe të mbrojë sovranitetin dhe integritetin. Kosova duhet të hulumtojë dhe të gjejë provat për krimet e luftës dhe të adresojë përgjegjësinë penale, dhe kjo jo si masë reciprociteti, por si obligim ligjor që të vijë drejtësia në vend, ka thënë Blakaj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Kërkesat për masë reciprociteti janë shtrirë për te i kërkesës për ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë, dhe subjekti më i madh opozitar Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar edhe bojkotimin e produkteve ushqimore të Serbisë, të cilat hyn në Kosovë. Mirë po, reciprociteti në fushën e shkëmbimeve tregtare dhe të bashkëpunimit ekonomik, thonjos të mirë të rrethanave, është i pamundshëm. Sipas tyre, vendimet për masë reciproke nuk duhet të sillen në momentin kur ka eufori dhe tensione politike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thot për Radio Evropa e Lirë se bashkëpunimi ekonomik në rajon nuk ka alternativë. Sipas tij, madje edhe termi reciprocitet nuk është aktual për shekullin e 21-të.
Që po pretendojnë në familjen evropiane dhe nuk mund të ketë integrim politik pa integrim ekonomik, dhe nga vetë fakti që Kosova është pjesë e barabartë e agjendës së Berlinit, atëherë na mbetet qytet për ekonomi të bëjmë më tepër, por nëse mendojmë të bëjmë për ekonomi më tepër në Kosovë, duhet kemi studim trend dhe ligjit, por të njëjtë kohë ekspertizë shkencore dhe dije të qytetarëve.
Pavarësisht tensioneve në fushën politike, marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë në fushën ekonomike dhe në veçantë të shkëmbimit tregtar arrin në nivelin më të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Niveli i kontrabandës së mallrave në pjesën veriore të Kosovës mbetet i pranishëm, por jo në përmasat e para vitit të 2013, kur në pikat kufitare Bërnjak dhe Jarin ishin vendosur oficerët doganor të Kosovës, thonë zyrtarët qeveritarë. Por ish udhëheqës të doganave të Kosovës theksojnë se me gjithë stabilitetin arritur në këto pika, ende ka kontrabandë. Kronike Nadije Ahmetit.
Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat të Kosovës për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se nga viti 2013 deri më tani nga pikat doganore në atë pjesë janë mbledhur mbi 15 milion euro.
Kryesisht një pjesë e mallrave të importohet për atë pjesë praktikisht, të cilat e kanë destinimin aty si në çdo pikë tjetër kufitare të doganave në ato dy pika. Faktikisht vendosit doganës për vitet 2013, ne kemi mbledhur mbi 15 milion euro nga ato dy pika.
Ka thënë Stavileci, duke treguar se të hyrat e gjithshme të doganave të Kosovës për vitin që lan pas kanë arritur mbi 1 miliard euro. Kthimi i oficerëve doganierë në ato pika e ka sjellë një stabilitet të qarkullimit të hyrave, thotë ish drejtori doganave të Kosovës Naim Huruglica, por megjithatë shprehetaj kontrabanda ende vazhdon.
Tani rritja e inkasimi lën shumë vetëm një fjalë për dëshiruar për arsye se rrethana çfarë janë aty lart. Pa u bën fiskalizim i plot i pjesës veriore në kuptimin që gjitha kompanitë që janë duke deklaruar drejt shitjet e tyre do të jetë vështirë që gjithë fokusi mbetet vetëm në vendkalimet kufitare.
Pavarësisht rritjes së inkasimit të mallrave në dy vendkalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, disa rrugë alternative në këtë pjesë vazhdojnë të shfrytëzohen për kontrabandim të mallrave kryesisht nga shteti Serbis. Zëvendës drejtori policisë në verit të Kosovës, Besim Hoti, ka thënë se me gjitha angazhimet për parandalimin e kontrabandës, shprehet se hyrja mallrave në mënyrë ilegale në këtë pjesë zhvillohet për shkak të terrenit kodrinoro-malor.
Por kitë inkazim e këta, normalisht që ne duhet të bëjmë përpjekje edhe më të mëdha, sepse gjithmonë ekziston mundësia që individ qëllime të caktuara në momente të caktuara të bëjnë kontravendimin e këtyre marrëve. Normalisht që ne edhe gjatë vitit që lan pas kemi regjistruar disa prej këtyre rasteve dhe normalisht gjithat ja kemi adresuar doganave të Kosovës për procedurën të më të thjeshtë.
Çështja kontrabandimit dhe njëkohësisht evazionit fiskal nuk është problematike vetëm në pjesën veriore të vendit, ku autoritetet e Kosovës kanë me pak qasje që prej afro dy dekadash. Vetë kryeministri Kosovës Isa Mustafa gjatë vitit e 2015 pati thënë se nga ekonomia jo ligjore 400 deri në 500 milion euro nuk arkëtohen gjatë vitit në arkën e shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një mjet të shpërthyes është hedhur mbrëm vonë nga persona tashpërtash të panjohur në ndërtesën e hotelit të Sasha në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës, duke shkaktuar dëme materiale, kanë bërë të ditur zyrtarë të policisë e Kosovës. Hapsirat e hotelit të shfrytëzohen nga qeveria e Kosovës, ndërsa ato ishin inauguruar nga Ministria për Dialog e Kosovës Edita Tahiri. Mjeti ka shpërthyer, por nuk ka të lënduar, janë shkaktuar dëme materiale, tha për Radio në Evropa e Lirë shefi operative së policisë e Kosovës në veri, Zhelko Bojić. Ekipe speciale të policisë e Kosovës kanë dalë në vendin e ngjarjes. Në një kumtes të përbashkët të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe antarit të dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Elliot Engel, kërkohet lirimi sa më i shpejtë i ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Ne besojmë se abuzimi serbis me sistemin njoftimi kuq i Interpolit që ka çuar në arrestimin e Ramush Haradinajt është tmerrues, thuhet në njoftimin e zyrës së demokratit Engel, dërguar medjave, dhe shtohet se ne kërkojmë nga Franca që në mënyrë efikase ta procesoj rastin dhe ta kthej atë në shtëpi në Kosovë sa më shpejt. Më tutje në deklaratën e dërguar mbrëm vonë, pas një takimi Engel Thaçi, theksohet se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet ta mbajnë në përgjegjësi Serbinë për këtë abuzim të Interpolit, dhe se në Evropë procesi pranime të Serbisë duhet të ndalet derisa ajo të vazhdojë me obligimet e saj për normalizim të raporteve me Kosovën. Mediat në Shtetet e Bashkuara kanë raportuar mbrëmse agjencia FBI po zhvillon hetime për vlefshmërinë e pretendimeve se operativistët rus kanë informacione kompromituese personale dhe financiare për presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump. Këto akuza ishin pjesë dy faqeshe e bashkangjitur në raportin për ndërhyrjet ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 dhe një shtesë që ishte konsideruar shumë ndjeshme me të cilën ishin njoftuar vetëm presidenti amerikan Barack Obama, presidenti zgjedhur Donald Trump dhe tet lider të Kongresit. Në takimet gjatë javës së kaluar, ka raportuar rrjeti CNN. Informacionet të tilla kanë cituar edhe përditshmja New York Times dhe agjencitë Reuters dhe AP, duke u mbështetur në zyrtarët amerikan që kanë folur në kushte anonimiteti. Zoti Trump është përgjigjur ndaj raporteve në rrjetin Twitter, duke thënë se ato janë lajme të rrejshme, gjuhëti totale politike e shtrigave. Ylli i tenisit Maria Sharapova tha mbrëm vonë se ajo do të kthehet në garat e këtij sporti, duke marrë pjesë në një turne në Gjermani, që fillon më 26 prill të këtij viti. Kështu, ajo për të parën herë merr pjesë në një turne, pasi ishte dënuar me 15 muaj mosloj për shkak të dopingut. Nuk mund të jem më e lumtur pasi kthehem në njërin prej gareve të mia favorite, tha Sharapova, 29 vjeçare, e cila në këtë turne kishte fituar në periudhën 2012-2014. Tenistja ruse Maria Sharapova për të parën herë merr pjesë në një garë zyrtare, prej se testet e saj për substancën meldonium dolën pozitive në turneun e vitit të kaluar, Australian Open. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje përsërisim lajmin se në fjalimin lam të mirës, presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se Amerika mbetet vendi më i fuqishëm në botë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.